Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Pravidelní posluchači našeho podcastu tuší, které je klíčové téma v tom průmyslu, které zmiňujeme nejčastěji. Průmysl 4.0, Industry 4.0, ať už to nazveme jakkoliv, tak je to velký fenomén kolem digitalizace, robotizace, automatizace, nejen v České republice. Ale v té České republice jednou z nejvýznamnějších národních organizací, která združuje téma, je jistě Národní centrum průmyslu 4.0. A shodou okolností Národní centrum průmyslu 4.0 má nového ředitele, kterým je Robert Kyle, a ten přijal pozvání do našeho podcastu. Nicméně, abychom mohli být v některých tématech i více konkrétní, tak tady není sám, ale má tady kolegu Alexe Lazarova, který je vedoucím centra aditivní výroby na ČVUT Cirku. Já oba vítám, pánové, takže Roberte, vítám.
Dobrý den.
Alexi, také vás vítám ve studiu.
Dobrý den.
Já když si vzpomínám na první ze svých podcastů, historicky už je to nějaký čas, ale měli jsme kolegy z Národního centra a já jsem vybral název Hlas a duše průmyslu 4.0. Asi schválně byste dokázali hádat, kdo z nich byl profesor Vladimír Mařík a kdo Alena Nováková, ale mě by možná zajímalo, zkusíte mi pomoct trošku s tím názvem dalšího podcastu. Jak byste pojali svou roli v Národním centru? Kterými slovy by se dala jednoduše definovat? Já jsem řekl nějaké funkce, ale pojďme to zkusit definovat jednoduše. Co je Robert?
Tak Robert to vede a snaží se to tedy řídit směrem, řekněme takovým, aby přinášel relevantní informace a obsah a samozřejmě technologické spolupráce, takže možná, já nevím, technologické řízení, něco takového.
A když to Robert vede, tak Alex to tiskne?
Přesně tak, ale ono je to komplikovanější, ale můžeme si o tom potom popovídat v nějakých dalších otázkách.
No, to celkem doufám, protože tady jsme, aby jsme si povídali. A možná na úvod toho povídání, já jsem říkal, že je to nějaký čas od toho posledního podcastu s členy Národního centra průmyslu 4.0. A je to více než 3 roky. A 3 roky se zdá málo, ale když vezmeme oblast průmyslu 4.0 a těch témat, kterými se zabýváte, tak jak hodně se za ty 3 roky událo? Jak se mění ten průmysl v současné době?
Tak jednoznačně teď, co se týče těch, řekněme, trendů průmyslu 4.0, tak určitě vnímáme posun vlastně té digitalizace k práci s daty. Obecně práce s daty je, řekl bych, tématem číslo 1 pro drtivou většinu průmyslových firem. Stejně tak tomu samozřejmě nahrává i ten rozvoj umělé inteligence, protože logicky to souvisí samozřejmě právě s tím rozvojem dat. A obecně si myslím, že to téma průmyslu 4.0, jakožto tedy chytré distribuované výroby, je v podstatě už známé jako takový trochu buzzword. A na druhou stranu spoustu firem vlastně o tom pouze ví a ne příliš proto prozatím udělali. Nicméně si myslím, že ten posun je opravdu směrem k práci s daty a samozřejmě potom z toho vyplývající třeba i nejrůznější optimalizace a algoritmy.
Já možná teďka odběhnu, ale zaznělo tady slovo buzzword a 3D tisk, aditivní výroba, tak tohle to podle mě je teďka jeden z těch nejvíce mediálně zvučných témat. Hmm. Je to tak, nebo opravdu ten 3D tisk je natolik významný, že mění ten pohled na průmysl a využití 3D tisku v průmyslu je něco, co opravdu je potřeba akcentovat tolik? Hmm.
Určitě má to 2 hlediska ta otázka. Pokud se budeme bavit o tom, kde všude je možné aplikovat 3D tisk v současné podobě, tak samozřejmě to portfolio produktů nebo portfolio dílů, na který můžeme tady tuto technologii aplikovat, tak je ohromně široký a stále se setkáváme s tím, že i velký hráči na trhu neznají nebo nejsou schopni úplně aplikovat aditivní výrobu tam, kde by bylo potřeba, a naopak se setkáváme s tím, že ji aplikují tam, kde to není potřeba, a je to vlastně historicky daný tím, že samozřejmě ty firmy mají nějakou nutnost inovace, běží jim tam nějaký R&D týmy a řekli si před 5 lety, jasně, jdeme do aditivní výroby, pojďme najít nějaký produkty, ve kterých bychom to mohli aplikovat, ale bohužel situace je taková, že trh s aditivníma technologiemi se rozvíjí tak strašně rychle a ty pokroky jsou tam tak obrovský, že pokud si koupíte tiskárnu, tak během půl roku, roku už ta technologie začíná zastarávat a už vlastně litujete, že jste do toho investovali. Což je i jeden z důvodů, proč právě se snažíme intenzivně pracovat s průmyslem, s průmyslovými partnerama, protože pro ně je to zdaleka nejvýhodnější cesta, jak právě k 3D tisku nebo k aditivním technologiím přičuchnout, nebo naopak si vyzkoušet technologie, které nemají k dispozici nebo jsou drahý na pořízení. A právě tady tyhle ty věci potom aplikovat na své nějaké další produkty. Ale abych se vrátil k tomu, proč, nebo jaká je aktuálně ta situace, tak 3D tisk zažívá ohromný boom a myslím si, že zažije ještě větší boom během následujících let, a to právě s tou zmíněnou aplikací umělé inteligence, kdy pokud se podaří tato symbioza, tak se dostaneme na opravdu velmi působivé, teď bych to řekl tak správně, no, ne výtisky, ale výrobky, kdy aktuální největší problematika je třeba geometrická tolerance těch dílů, které se tisknou, nějaké materiálové vlastnosti, a to všechno by nám právě umělá inteligence mohla pomoci vyřešit.
Já když to tak poslouchám, tak přemýšlím i nad tou rolí toho Národního centra. Troufám si říct, že před pár lety se možná více musela tlačit osvěta. Že opravdu medializace témat, hledání prostoru, abychom firmy přesvědčili o tom, že opravdu probíhá velká změna, je třeba se do ní zapojit, tak možná dneska to vnímám tak, že ta role je spíše aktivní. Hledání těch konkrétních příkladů, podílení se na tvorbě těch reálných case study a samozřejmě se dostaneme za chvilku k testbedům, takže ukázka na testbedech. Roberte, jak to vnímáte teďka z pozice ředitele? Kam tlačit více? Do osvěty? Nebo už všichni všechno ví? A nebo do té praktické stránky a hledání toho propojování těch světů, aby to reálně fungovalo?
Rozhodně všichni všechno neví. Nicméně já to taky tak vnímám a v podstatě je to i naší snahou snažit se právě přiblížit a umožnit vlastně i ten technologický rozvoj napasovat na konkrétní tedy implementační nebo digitalizační projekty právě u těch firem. My samozřejmě, řekněme, vycházíme z principu našeho fungování, kdy samozřejmě ta osvěta hraje důležitou roli, kdy se ale snažíme tu osvětu maximálně právě přiblížit do praxe, přesně například ukazováním těch konkrétních use caseů, například i právě spoluprací s testbedy, vlastně ukazování fyzických demonstrátorů, nebo případně těch virtuálních, pokud ta technologie je samozřejmě je k tomu, že je v podstatě převedena do toho virtuálního prostoru, ale jednoznačně jsou to taky projekty technologické spolupráce, kdy se snažíme právě propojovat nejenom testbedy, ale obecně samozřejmě i průmyslové firmy a nejenom technologické lídry, ani ty největší podniky, ale samozřejmě i právě třeba i podniky malé střední, které by mohly využít právě toho dostupného know-how, které je tady k dispozici. A samozřejmě i jednou z těch částí je také snaha vlastně přispět k dostupnosti toho know-how právě malým a středním podnikům, například prostřednictvím naší účasti v nejrůznějších mezinárodních projektech. Takže určitě, určitě to propojení na technologické úrovni a snaha opravdu implementovat konkrétní digitalizační řešení a pomáhat s nastavením strategie digitalizace je jednoznačně a jednou z těch věcí, o kterou se opravdu snažíme a i do budoucna budeme.
My už jsme tady načali to téma testbedu a řekli jsme testbedy a možná pro někoho to může být ještě překvapení, protože dlouhá léta se hodně medializoval a hodně využíval pražský testbed při ČVUT na cirku, ale teďka jsou vlastně další dva, jestli to říkám správně, ten nejčerstvější v Brně a částečně taky jste rozšířili svou aktivitu do Ostravy na Vysokou školu báňskou, kde se provozuje zejména IMLAB, jestli to říkám správně, tedy Centrum umělé inteligence. A jak vidíte, i já sám možná se trochu ztrácím v těch institucích a terminologiích, tak pojďte mi pomoct. Kde všude teďka se dá využít služeb testbedu a co konkrétně Praha, Brno, Ostrava může nabídnout?
V první řadě je to opravdu ta spolupráce Praha-Brno-Ostrava a pražský testbed byl již zmíněn samozřejmě právě na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. A vlastně ty testbedy jakožto experimentální laboratoře průmyslu 4.0 se neustále rozvíjejí a v podstatě jsou pořád v nich nově tvořeny nejrůznější projekty, implementovány nové technologie, i tak vlastně, jak z čeho vyplývají ty potřeby průmyslu, i tak, jak se ty technologie vyvíjí, tak v podstatě můžete tam ty technologie nejnovější nalézt. A právě i z tohoto důvodu se samozřejmě rozvíjejí ty testbedy jako takové. Jsme moc rádi právě, že vlastně v tom loňském roce byl otevřený právě brněnský testbed na CEJTECu, který vlastně teď má právě možnost jakoby uspokojit i tu poptávku z hlediska firem vlastně brněnského okolí nebo jihomoravského kraje obecně. A ten rozvoj probíhá právě i na ostravském testbedu, který byl připojen právě do té, řekněme, nadnárodní infrastruktury RICAPE, kam spadá třeba ještě právě testbed v Saarbrückenu, kde, a teď mluvím o té Ostravě, kde vlastně ten fokus je hodně zaměřený třeba i právě na projekty do automotiv. Zmínil jste právě laboratoř umělé inteligence, AIMLAB. O tu byl právě ten testbed loni rozšířen. Zároveň samozřejmě je tam možnost třeba i vyzkoušení si nebo tvůrčí projekty, vyzkoušet si tvůrčí projekty z pohledu aplikace Homecare. Takže vlastně ty testbedy se postupně rozvíjejí, jsou na to napasovány v současné době i nejrůznější možnosti financování, jak vlastně těch testbedů fakticky využít. Takže neustále se tahle ta infrastruktura rozvíjí. A potom bych ještě zmínil, že což taky možná není úplně tak známé, ono to nespadá vyloženě do infrastruktury testbedů, protože to nejsou testbedy vyloženě jako testbedy, ale samozřejmě i na jiných vysokých školách ještě existují třeba dílčí pracoviště, kde je možno ty dané průmyslové technologie objevovat, přijít s nimi do styku a samozřejmě realizovat na nich ty projekty. Příklad například VŠP Jihlava, Plzeň, a Tulka a v Liberci nebo třeba UTB ve Zlíně.
Takže vidět, že už to není to robotické barmanské rameno, které je v Praze asi nejznámější tvář vašeho testbedu, se přiznám. Ale co tam určitě známe, bude taky je ten 3D tisk a mě prosil Alex Lazarov, že nemám klást žádné úplně konkrétní otázky, tak co zajímavého z 3D tisku na těch konkrétních testbedech najdeme. Nemusíme být opravdu konkrétní, jako kolik a za kolik, ale jestli můžeme vypíchnout nějaké zajímavé ukázky 3D tisku, když jsme někoho nalákali na tu aditivní výrobu, co si v Praze, v Ostravě, případně v Brně může podívat. A nemusíme opravdu být konkrétní, já jsem to slíbil. Takže
určitě, určitě. Já jenom se bojím vždycky tý konkrétnosti, protože já se do toho pak rád zamotávám a byli bychom tady až moc dlouho a posluchači by nás vypínali, tak abych to shrnul, tak co se týká testbedu, tak určitě je důležitý říct to slovíčko ten test, protože to je to, co ty firmy by měly slyšet a to je to, co my se snažíme i nějakým způsobem komunikovat ven, že my nejsme pouze akademici, nejsme akademická laboratoř, samozřejmě děláme taky výzkum, ale pro ty průmyslové partnery se snažíme plnit celou širokou škálu služeb. A to jak výzkumných, tak i vlastně prakticky aplikovaných, kdy třeba například jdeme do kontinentálu, jdeme do Valea nebo do nějakých dalších provozů, který nějakým způsobem pracují s automatizací a přímo tam u nich se snažíme najít nějaké řešení na základě věcí, které my zase známe z toho, z té vědy a výzkumu. To znamená, je tam nějaký transfer know-how právě z té univerzity zpátky do průmyslu, což si myslím, že úplně krásně lze ukázat i právě na tom 3D tisku, protože ten 3D tisk je věc, která je jednoduchá, materiální, okamžitě se na tom projeví vlastně nějaký pokrok a ty výsledky jsou extrémně rychlí. Co se týká právě té oblasti 3D tisku, tak si myslím, že můžu mluvit za všechny ty testbedy. Stroje jsou jak na plast, nebo jak vlastně na polymery, tak i na kovový a nekovový materiály. Teďka budeme mít novou akvizici, což bude navařovací robotický rameno, který už samozřejmě jsou osazený v těžkém testbedu u nás. Abych to ještě upřesnil, tak ten náš pražský testbed je rozdělený na těžký a lehký. Ten lehký je ten horní, právě jak jste zmínil s tím robotickým barem, ten se zabývá hodně automatizací, robotizací, digitálníma dvojčatama, simulacema. A pak je tam ten spodní testbed, který je naopak zaměřený spíše více na obrábění, spíše více na aditivní technologie vlastně s použitím robotických ramen a celkově simulace v rámci toho obráběcího procesu. Takže ta nová akvizice, jak jsem o ní mluvil, tak to bude právě zajímavost, která je horkou novinkou, asi si myslím roku 23 nebo konce roku, a to je navařovací hlavice Meltio. Ta zajímavost je, že třeba umí tisknout jak z drátu, tak i vlastně z prášku a slibujeme si od toho hodně, protože zejména co se týká kvality povrchu výsledního, že by se dal použít už tak, jak je, bez nějakého dodatečného obrábení, tak samozřejmě bychom rádi do toho aplikovali tu dříve zmíněnou umělou inteligenci, kdy my v současnosti máme projekt, nebo běží nám ten projekt právě robotického 3D tisku z polymeru a v kombinaci s laser trackerem jsme schopni dynamicky sledovat pohyb koncového bodu robota a právě vyhodnocovat přesnost tisku. Ale ještě ke všemu to umíme zpřesnit tak, že ten robot si v průběhu tisku dal pauzičku, přijede sonda, oťuká si objekt a řekne, a tady to trošičku ujíždí a je potřeba upravit nějaký parametry. A právě tyhle ty parametry, ono jich je docela dost, tak ladíme pomocí těch neuronových sítí. Takže co se týká těch technologií, je tam opravdu široká škála. Nebavíme se o domácích tiskárnách, spíš jsou to všechno průmyslový stroje, které jsou dělané právě na vysoký objemy tisku a na velmi specifický materiály. Takže pokud by někdo potřeboval vlastně nějaký jednodušší tisk, tak je určitě lepší se obrátit na nějakého poskytovatele standardního, ale pokud už se bavíme o těch vysoce specifických aplikacích, třeba teďka tiskneme pro studentský raketový tým, který bude ty 3D tištěný materiály potom posílat vlastně za půl roku do vesmíru v rámci studentské soutěže, tak to určitě je dobrý se obrátit na nějakou z univerzit Praha, Brno, Ostrava.
Když vlastně vezmu ten 3D tisk, tak z toho byla taky krásná realizace, jak ty technologie rychle můžou reagovat na změnu. Skoro se mi to nechce vytahovat, ale příklad 3D tisku masek, který byl během covidu mediálně profláknutý, ale na to se ptát nechci. Já se chci spíš zeptat, protože tady se ukázalo, že se dá velice rychle vytvořit něco, co sice bylo hlavně k pomoci, ale mohlo být i krásným komerčním produktem. Jak často se daří testbedům nebo pomocí aditivní výroby opravdu firmám pomoci vyvinout, vyzkoušet a navrhnout opravdu komerční produkt? Protože co si budeme nalhávat, většina posluchačů z průmyslu chce vědět, jestli jim dokážete pomoct vydělat další peníze, nejenom dělat osvětu. Takže umíte pomoct firmám vydělat další peníze?
Tak já teda první.
Chápu, že tady nebudete konkrétní, ale...
Co se týká aditivních technologií, tak určitě ta cesta je velmi přímočará a my zajišťujeme pro průmyslový partnery portfolio služeb od simulací, od realizace, od samotný realizace, nebo takhle, od simulací, výpočtů až po realizaci. A teďka myslím spíš těch ekonomických výpočtů, protože pokud se teda shodneme na tom, že technologicky nám ten 3D tisk sedí do toho produktu, tak je samozřejmě potřeba nutný zvážit například, jestli to má finanční výhodnost oproti klasickému konvenčnímu obrábění nebo oproti jiným technologiím, které se v současnosti používají. Takže tam je to v celku jednoduchý, procesy jsou nastavený, stačí, když firma přijde, zeptá se s konkrétní problematikou, jsme schopni relativně rychle poradit. Co se týká testbedu jako takového, tak teďka třeba máme zajímavou aplikaci, kdy s vlastně partnerem T-Mobile řešíme 5Gčko. To je teďka taky takový profláknutý buzzword, už pomalu. A je to 5Gčko teda samozřejmě na industriální úrovni, není to to 5Gčko, co mají uživatelé v telefonech, ale je to 5Gčko, co se používá ve fabrikách, například na komunikaci mezi robotickýma pracovištěma, na komunikaci mezi AGVčkama, to jsou vlastně ty robotické vozíky skladový. A vyvíjíme třeba pro ně různý moduly, tím, že máme, rozšířili jsme tým o embedded vývojáře, takže jsme schopni vlastně i poskytnout výrobu a vývoj desek plošných spojů, to znamená od návrhu toho zařízení až po tu výrobu jsme schopni to obsáhnout taky. Takže si myslím, že při spolupráci s průmyslovými partnery už jsme si dokázali, že jsme schopni odbavit skoro jakýkoliv požadavek a pomoci z tíživých situací.
A já bych tady možná na Alexe navázal a spíš to doplnil o takový globální pohled, protože vy jste vlastně teď slyšeli příspěvek člověka, akademika, vysoce orientovaného do praxe, který vlastně je jednou z těch součástí, řekněme třeba zrovna pražského testbedu, ale obecně Národní centrum průmyslu 4.0 samozřejmě spolupracuje s obrovskou škálou těchto akademiků, mnohdy právě orientovaných vyloženě i na právě aplikovaný či praktický výzkum, když to takhle, pokud si to můžu dovolit takhle říci. A samozřejmě Národní centrum průmyslu 4.0 není organizace, která by měla ani aspirovat na to, že automaticky bude pouze generovat ten nejvyšší ekonomický zisk třeba sama pro sebe, ale má tu ambici, aby svojí vlastní činností vlastně umožnila všem těm ostatním, a to ať už těm průmyslovým podnikům, anebo právě třeba těm akademikům hodně prosperovat. A to je právě samozřejmě a tvořit zajímavé technologické projekty a rozvíjet i ty technologie. A to je samozřejmě, zde jste mohli vidět jeden nebo slyšet jednu konkrétní ukázku právě a řekněme jednoho z těch opravdu průmyslově orientovaných akademiků, ale pak jsou tady samozřejmě úplně jiné oblasti, jiné průmyslové oblasti, samozřejmě co se týče hardwareu, co se týče nejrůznějšího softwaru, zmínil jsem tu umělou inteligenci, optimalizaci. Národní centrum průmyslu 4.0 například disponuje mapou kompetencí všech těchto, řekněme, relevantních akademických pracovišť, je schopné vlastně zprostředkovat ty kontakty, zároveň hodně napojit, řekněme, ty průmyslové podniky i s těmi akademiky. Samozřejmě tam snažíme se o to, tam, kde třeba vidíme nějakou projektovou výzvu, protože díky té naší symbioze s akademií jsme právě činní třeba v některých mezinárodních projektech, tak se snažíme právě ty mezinárodní projekty třeba dostatečně dobře rozprostřít mezi naše členy, popřípadě další vhodné subjekty, a vlastně takovouhle postupnou, řekněme, prací takového, řekněme, developmentu technologií se snažíme právě přispívat k tomu rozšíření nebo vůbec vylepšení toho ekosystému průmyslu 4.0 v České republice.
My tady zmíníme tu mezinárodní úroveň a v oblasti mezinárodní spolupráce určitě bude akcentovat jedno téma, které jsme hodněkrát zmínili, umělá inteligence. Opravdu, jestli hledáme ten největší buzzword dnešního povídání, umělá inteligence rozhodně vyhraje. A tady zastáváme do další návaznosti činností Národního centra, protože v Praze vznikl jeden z EDIHů, tedy Evropský digitalizační informační hub, jestli říkám zkrátku správně.
Evropský digitální inovační hub.
Evropský digitální inovační hub, ano. A právě ten v Praze se má soustředit zejména na téma umělé inteligence. Shodou okolností předchozí ředitel Národního centra průmyslu 4.0, tedy kolega Lískovec, se dostal do vedení tohohle EDIHu. A já tedy předpokládám, a možná mi opravte, že ta spolupráce Národního centra a toho EDIHu, to znamená to téma umělé inteligence, bude silně akcentováno. A mě by zajímalo, jestli bude silně akcentováno proto, že teda se nebavíme o tom, že umělá inteligence buzzword, ale je to opravdu něco, a tady už to kolikrát zaznělo, že opravdu je to něco, co do toho průmyslu proniká a mění ty projekty a dělá je ještě zajímavější. Je to tak, že to téma opravdu bude pronikat do té praxe nejen proto, že vznikl nějaký EDIH, ale protože to je opravdu potřeba průmyslu?
A do praxe pronikat určitě bude. A na druhou stranu já jsem v tomhletom ohledu možná trochu opatrnější, protože si myslím, že v současné době i přes ten naprosto překotný vývoj umělé inteligence se z hlediska průmyslu jedná spíše o, řekněme, nějaké dílčí aplikace podle toho, podle potřeb té dané firmy. A jsou to samozřejmě nejrůznější třeba predikční modely, optimalizační modely, je to mnohdy a ta umělá inteligence v současné době je založená samozřejmě na primárně zpracování velkého množství dat, třeba i jejich vizualizaci. A spíše myslím si, že ještě to chvíli potrvá, než opravdu ty stroje budou schopni na úrovni umělé inteligence se rozhodovat, řekněme, jako ty naprosto nezávislé multiagentní systémy, což možná nevím, jestli mě Alex nechce doplnit. Ale ono samozřejmě ten rozvoj neprobíhá jenom na poli umělé inteligence, ale samozřejmě i těch technologií, které s tím souvisí, myslím s tím jako s průmyslem 4.0, vystřeba aditivní výroba, to propojení se nabízí, ale myslím si, že prozatím, co se týče umělé inteligence, aspoň teď v těch konkrétních pár letech, které nás čekají, tak je to hlavně jako implementace vlastně do těch procesů, které jsou poměrně lehce digitalizované, čili do zpracování dat a případně nějakých asistenčních programů. A ono upřímně řečeno, tam možná se toho tématu taky dotkneme, ale já to třeba vnímám velký rozdíl právě mezi těmi, řekněme, velkými firmami, popřípadě technologickými lídry versus, řekněme, řadovými průmyslovými podniky, pokud to takhle mohu říci, protože samozřejmě jsou tady technologičtí lídři, kteří tohle řeší, a téma umělé inteligence, téma cloudového computingu, edgeového computingu, kyberbezpečnosti, jsou v tom úplně jinde než spoustu dalších firem českých, které primárně z pohledu malých středních podniků, které spíše řeší vůbec, řekněme, základní obchodní modely a ty práce s daty nebo tu práci s daty. A právě i to je samozřejmě jeden z těch úkolů Národního centra průmyslu 4.0, aby pro tyto společnosti nebo pro tyto podniky byl schopen právě vytvořit prostředí, které jim pomůže v rámci, řekněme, této digitalizační vyspělosti. Právě i proto vy jste zmínil vlastně EDIH, ten Evropský digitální inovační hub, zaměřený na umělou inteligenci. Samozřejmě zaměřený na umělou inteligenci je, ale poskytuje i mnohé další služby, co se týče třeba nejrůznější digitální maturity podniku, nebo třeba obecně i konzultací a využití právě těch jednotlivých kapacit, řekněme těch akademiků a vůbec těch konzorciálních partnerů, co jsou k dispozici. A další věcí je, že ano, byl tady samozřejmě zmíněn EDIH ČVUT, ale ono jich je v současné době schválených 5. A v podstatě je to ještě dva brněnské, Digimat a Cybersecurity Innovation Hub, čili zaměřený na kyberbezpečnost. Pak je tady EDIH Brain for Industry, vlastně středočeský kraj. A pak je tady EDIH Ostrava, zaměřený na HPC computing, nebo obecně HPC možnosti a vybavení. A vlastně my jakožto Národní centrum průmyslu 4.0 máme napojení na všech těchto 5 EDIHů, které by primárně měly poskytovat právě služby v té oblasti Test Before Invest, takže už tady bylo zmíněno Testbed. A jsou to právě možnosti pro ty malé a střední podniky, jak si šáhnout na nějaké financování k tomu, aby třeba tu umělou inteligenci nebo třeba i ten HPC computing využili, nebo obecně nějaké digitalizační řešení, vyzkoušeli si ho a pak ho třeba implementovali v praxi. A vlastně o to se snažíme, takže ta spolupráce je velice úzká.
Já jsem se chtěl zeptat, jaké jsou ty největší výzvy před Národním centrem průmyslu 4.0, vypadá, že jich je poměrně hodně. Asi nejvíce mi rezonuje ta nutnost sdílet to know-how malým a středním firmám, těm, co opravdu nejsou ti lídři, co investují běžně do těchto technologií. A mě by zajímalo v současném ekonomickém klimatu, ať nás čeká další spousta ekonomických změn, existuje nějaká hrozba, že by právě tyto firmy, které s tou digitalizací ještě nejsou daleko, ta digitální zralost, kterou měříte, ještě není takové úrovni, se začalo obávat investic, anebo naopak právě díky výsledkům, které máte od ostatních firm, je právě to téma větší digitalizace všech těchto konceptů, to, proč by i v současné době ty investice neměly ochabovat.
Myslím si, že je to hrozba, protože já když to ještě vezmu třeba teď v tom kontextu těch posledních let, tak tady bylo několik let, kdy vlastně firmy byly, pokud to mohu takhle říct, decimovány a nejenom, že samozřejmě ta COVID pandemie úplně mnohdy změnila to fungování těch firm jako takových a potom samozřejmě na to byl návazná ta současná bezpečnostní situace, válka na Ukrajině, z toho rezonující problémy, ať už v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, nebo samozřejmě potom v těch cenách energií. Takže pro firmy už je to několik let jako velice nestandardní situace. Teď samozřejmě můžeme řešit, co třeba s nově příchozím ekonomickým balíčkem. A určitě je to situace, která by na první pohled nemusela nahrávat právě investicím do nových inovačních řešení a technologií. Na druhou stranu třeba paradoxně z těch dat, která sbíráme jak my v rámci třeba analýzy českého průmyslu, anebo i Svaz průmyslu a dopravy v rámci tedy svého průzkumu, tak je patrné, že ten počet, procentuální počet třeba strojírenských firm nebo průmyslových firm obecně, které řeší, že by chtěli zavést tu digitalizační strategii, dlouhodobě stoupá. Nicméně tam je právě rozdíl od toho zajímat se o to, že bych si mohl nastavit třeba digitalizační strategii nebo že bych něco mohl, ale pak ta, oproti té faktické realizaci, která samozřejmě potom je daleko náročnější, a to ať už ekonomicky nebo obecně i co se odvahou těch jednotlivých firm týče. A tam si myslím, že je velice důležité právě dostatečně dobře zapůsobit a ukázat, že i přes, řekněme, tyhle ty, nebo tuto složitou problematickou situaci jsou nástroje, jak třeba tento problém překlenout, a hlavně je tady k dispozici i know-how, například prostřednictvím právě akademie, které v rámci tohoto může pomoci.
Takže kdybych to vztáhl zpátky na 3D tisk a trošku to odlehčil, máme tady nějakou obavu, že ty investice do technologií se omezí, ale jak daleko jsme od doby, kdy každá i malá, i střední průmyslová firma bude mít alespoň jednu 3D tiskárnu, nebo už ji mají všechny?
Myslíte jednu 3D tiskárnu na takovýto domácí žvýkání, nebo myslíte profesionální stroj
pro průmysl? Dostaneme se někdy, že každá firma už si najde koncept, protože těch konceptů, jak to využít, je hodně. I kdyby minimálně něco na náhradní díly, dostaneme se v blízké budoucnosti do toho stavu, že opravdu každá firma bude mít své pracoviště 3D tisku?
Myslím si, že naše děti se do toho dostanou, ale my ne. Jsme ještě daleko od té doby. Určitě, protože rentabilita v současnosti tomu vůbec nenahrává.
Tak já doufám, že tu digitalizaci, 3D tisk, robotizaci, i tohle povídání, i ta práce, kterou Národním centru a na cirku děláte, pomůže k tomu, že se to možná dočkáme i my, ale určitě ty naše děti, že už budou mít tu 3D tiskárnu na každém pracovišti. A já bych moc poděkoval za tenhle rozhovor, kterého se zúčastnil Robert Kyle, ředitel Národního centra průmyslu 4.0. Moc děkuji.
Děkuji za pozvání.
A společně s ním přijal pozvání do studia Alex Lazarov, vedoucí centra aditivní výroby na ČVUT Cirku. Moc děkuji za povídání.
Také děkuji.
Tak možná ještě než vypneme mikrofony, já se tady na Roberta dívám a mám z něho pocit, že chce ještě něco říct. My jsme skončili moc negativně, že jo?
Přesně tak, myslím si, že jsme skončili poněkud negativně, i přesto, že tak negativní to úplně není, protože ty technologické možnosti i vlastně ve finále ty finanční nástroje, které se v současné době nabízejí, opravdu těm firmám můžou výrazně pomoci, takže doufám, že jich určitě firmy využijí.
Já myslím, že tou pozitivní glosou nakonec to zakončíme, protože minimálně my ve studiu a naši posluchači věří tomu, že se to tak stát může. Díky za to. A já jenom přidám to přání po druhé, že doufám, že ty technologie, o kterých se tady bavíme, budou prostupovat i vaší výrobu a pokud tomu může pomoct alespoň podcast Vše o průmyslu, tak určitě odebírejte i další epizody, protože to téma se bude pravidelně vracet. Moc děkuji za poslech.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.